Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Dobro večer pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Dobro večer, gospod urednik, dobro večer tudi vam, poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče.
Zdaj že dva dni poslušamo, da je Slovenija doživela novo nogometno pravljico. Morda se tudi midva ob tej pravljici zaustaviva, saj pravzaprav ta dogodek zbuja še lahko druga vprašanja, ampak morda najprej vaš komentar nad uspehom slovenske reprezentance.
Ja, jaz sem potem za ta uspeh zvedel naslednji dan, seveda televizije ne gledam, tudi nogometa ne, se razume, sem pisal in neko razpravo. Takšne stvari pač mene bolj zanimajo. Vse, jaz sem pa vesel, da je Slovenija zmagala. Vedno sem vesel, kadar Slovenija kje doseže kakšen uspeh, pa naj bo to na področju športa, na področju gospodarstva, tudi jasno v politiki, se pravi, ko se malo bolj približamo demokraciji. Bil bi pa tudi bolj še vesel, ne, če bi pa še na globlih življenjskih, bivanskih ravneh dosegli kakšne vrhove, se pravi na področju solidarnosti, na področju vere, na področju tudi upanja in ljubezni do življenja, to bi bil pa še bolj vesel.
V teh dneh je bilo veliko krat slišati, da se je neverjetno Slovenija ob tem dogodku, ob tej zmagi naše reprezentance poenotila, da je bila znova enotna. Celo nekdo je dejal, da je bila tako enotna, kot takrat, ko smo se odločili za samostojno Slovenijo. To je nedvomno pohvala in res veselje, da smo pravzaprav državljani res čutili eno veselje ob tem uspehu.
To gotovo. Samo, ali smo res bili tako poenoteni ali ne, bi vendarle si drzno malo podvomiti. Se spomnite, včasih je bil slogan, ne, kdor ne skače, ni Slovenc, pa vam po resnici povem, da jaz nisem nikoli skakal. Ne. In pa kljub temu se čutim zelo Slovenca. Mislim, da poenotenje, veste, na tej ravni, na ravni takšnih zelo, zelo bežnih dogodkov in športa, recimo, na ravni iger, to poenotenje pač nima nekih globlih razsežnosti, to niso globoke vezi. Ne nazadnje tudi vidimo, da se pa navijači, da tako rečem, se ne vem, kjer klub je v Ljubljani, pa on v Mariboru, ne men, da če igrajo, se kar hitro lahko kaj stepejo, ne, tudi vidimo, kakšne ogromne varnostne sile morajo biti, tudi takrat, ko ni ruskega predsednika ali pa našega gospoda Türka, ne. Tako da je to zelo dvoumno biti prepričan, da recimo nas bo pa lahko šport povezoval. Veste, povezujejo resnice nas lahko skupne vrednote, tiste globoke, ki se kaže skozi skrb za sočloveka, za spoštovanje sočloveka in te zadeve. Šport lahko k temu tudi kje kdaj spodbuja, istočasno pa seveda tudi spodbuja, pa razvija zelo negativne, bi rekel, tiste prvinske nagone. Ne? Tako da ni vedno samo blagoslov.
Z naslednjim vprašanjem ne želim v nič dajati tega uspeha slovenske nogometne reprezentance, pa vendarle na podlagi dejstva, da je bilo tukaj storjenih veliko varnostnih korakov, da je bilo zaposlenih veliko policistov, varnostnikov in tako dalje, se pravzaprav nihče ni vprašal, koliko pa to stane našo državo, Republiko Slovenijo. Ob tem seveda se pa takoj spomnimo, kakšen krik in vik so dajali, ko je prišel papež v Slovenijo, koliko to nas stane samo varovanje.
Gotovo državo, se pravi nas, državljane, davkoplačevalce, te športne prireditve stane. To je razumljivo. Drugače jih ni mogoče organizirati. ampak ob tem se ne bi človek čisto nič spotikal. Ne? Dejansko največ stane to varovanje. In to pa potem tudi nekaj pove o ravni, duhovni ravni, etični ravni, moralni ravni teh navijačev. Namreč, če nimajo v sebi tistih osnovnih etičnih meril, po katerih veš, da moraš druge spoštovati, da je šport zato, da se človek, rečemo, tist, ki ga igra, izvaja, rekreira, drugi, da ima ob tem nek določen užitek, ker se poistoveti z igralci, a ne z neko ekipo in tako in ima te pač doživetja uspona in pacev, veselja in strahov, a bomo uspeli, ne bomo uspeli in tako naprej. No? To je vse v redu. Samo poglejte, da je pa treba ob tem imeti tako zelo močno varovanje, kakor je v takih primerih, se pa res sprašuješ, ali ne bi bilo več vredno, če bi vsaj del tega denarja vložili v šolski sistem, v vzgojni sistem in bi otroke učili in vzgajali pravih vrednot in potem bi se tudi znali prav obnašati, ko bi šli na takšno ali drugačno tekmo.
No, profesor Cvirko, morda sem bil malce nejasen s svojim vprašanjem. Predvsem imamo v mislih varovanje zaradi ruskega predsednika. Celo sem slišal, da je ruski predsednik tretja najbolj varovana oseba na svetu in tukaj ta primerjava, ta strošek zaradi varovanja ruskega predsednika v primerjavi z varovanjem svetega očeta, ko je prišel dvakrat v Slovenijo. Takrat se je namreč v naših medijskih hišah razvil vik in krik tudi politiki, češ koliko to stane, zdaj pravzaprav tega komentarja ni bilo slišati, morda še bo, ampak vendar je ta primerjava, razumemo, da je to potrebno, ampak potem naj se upošteva enaka pravila, pač to je neka normalna dožnost, ki ni treba razpravljati in se spraševati, koliko kaj stane.
No, seveda, če gledamo na te ravni, je povsem razumljivo, da je vsaka država, ki sprejme kakšnega gosta, visokega gosta, dolžna poskrbeti za njegovo varnost. In seveda ta varnost tudi nekaj stane, je stala v primeru papeža, je stala v primeru Medvedeva, ampak od tega, ker so bili naši gosti, gotovo imamo neko korist, a ne? In mi smo del mednarodne skupnosti in lahko samo Boga zahvalimo, da hoče kak visok gost priditi v deželo, ki pač na zemlji vidu ni videti velika. Torej, je za nas čast, pa naj pride ruski predsednik ali pa papež. Seveda, je pa pri nas vedno tako, da so dvojna merila, in ta hudo protikatoliško razpoloženje, ki je v malem delu slovenske levice, ki pa je zelo močna in glasna in tudi strahotno bogata, ne, ta si pač potem lahko privošči medijsko gonjo proti papežu na ta način, ne, da reče, koliko nas stane, ne bo pa tega istega naredila mogoče za koga drugega. V tem primeru ni bilo teh besed. Ampak jaz bi se vseeno vrnil, veste, na prejšnji problem, ne, ki je stalnica zdaj teh športnih dogajanj. Je pa ravno to, da velikokrat navijači podivjajo, pozverinijo. In mislim, da je pa to problem zahodne civilizacije, ki ni bila sposobna svoje mladini prenes neke temeljne vrednote spoštovanja človekove celovitosti, nedotakljivosti, se vemo, da vedno koga premlatijo, potem ni sposobna spoštovati tuje lastnine, če zgubijo, grejo po mesto, pa razsajajo, pa razbijajo, pa zažigajo avtomobile in še marsikaj drugega. Ne? Dobro, o pijančevanju, o mili, vse to, kar je tu, ne bi človek niti govoril, ker to je postalo tako vsakdanje, da se ob tem nihče več nič ne vpraša. Oziroma, če zastaviš to vprašanje, te takoj imajo za kakšnega reakcionarja na zadnjaka in ne vem, kaj je še vse.
Kakšnega foba.
Ja, no, zdaj tudi tukaj le. Najin pogovor bo gotovo kdo zgrožen, kako da lahko se pogovarjamo tudi o senčnih plateh takšnih športnih prireditev. Ampak vendarle takšne zadeve kažejo stanje duha v neki družbi, seveda predvsem stanje duha mladine, ker z športom in temi zadevami se vendarle večinsko ukvarja mladina z navijanjem in podobnimi zadevami. Ne?
Profesor Cvirk, ob nenavadnem pojavu, da so se množica ljudi zbrala v Ljubljani ob sprejemu te reprezentance, poročajo več kot 10 tisočih ljudi osebah, ki so bili tam na Trbostovju, se sam sprašujem, kako je mogoče, da brez posebnih oglasov, brez posebnega spodbujanja se na enem mestu lahko zbere toliko ljudi, medtem ko, če gremo zdaj čisto naše življenje cerkve, pa je pravzaprav težko zbrati skupaj ob nekem zares pomembnem dogodku večjo množico katoličanov, da bi skupaj obhajala nek praznik, neko slavje, se skupaj poveselila, izražala svoj ponos. Ali pa denimo, ko je bilo na Tromostovju zborovanje v podporo družini, je pravzaprav bilo malo ljudi, če odmislimo te prijatelje iz sosednjih držav, ki so pač prišli v podporo, potem ko nas, Slovencev, vernih katoličanov, pa pravzaprav malo. Ta zanimiv razkorak, nogometna zmaga ali kakšna druga športna zmaga pripelje takoj avtomatično veliko množico skupaj, potem ko mi, katoličani, pa nismo sposobni se zbrati ob nekem zares pomembnem dogodku, pa če na ta dogodek celo opozarjamo mesece in mesece, da smo včasih, če rečemo o radijskem žargonu, že kar malce najedeni vseh oglasov, ki jih dajemo ljudem, da naj pridejo, pa je na koncu uspeh bolj pičev.
Ja, tudi katoličani v zahodnem svetu ne delimo mentaliteto tega zahodnega sveta, ki postavlja zelo nizke kriterije in nizke ideale. Dejansko je ideal sodobnega zahodnega človeka, predvsem evropskega, doseže pač to ravena, ne, občudovanje, malikovanje raznih zvest, naj bodo to športne, naj bodo to filmske ali televizijske, no tudi vidite tele zadeve, slišim govoriti, sam še nisem videl, slišim govoriti o tej kmetiji, kaj je šov v živo ali kako temu pravijo, ne? Ko snemajo, kaj se dogaja v neki zaprti skupini in prenašajo in kako to ljudje gledajo. Tu sta dva vidika te zadeve, ne? Dve plati. Poglejte, mi vedno rabimo ideale. Vedno. Vedno rabimo nekaj večjega od nas. Vedno človek išče, koga bi posnemal. Človek je bitje posnemanja. In to je, ob drugih, pogledajte, mi postajamo ljudje, ob drugih se kaj naučimo. Vedno, ko je za kakšno reč, ne, starši rečejo otroku, pogledaj to pa tako naredi. Glej, kako jaz delam, zdaj pa ti dej. In vsi vemo, da otroci so zelo veliki posnemovalci, manj poslušajo, kar jim rečemo, bolj gledajo, kaj mi delamo. In v tem smislu seveda besede mičejo, zgledi pa vlečejo. Torej, človek potrebuje zgled. Zdaj pa neko celotno kulturno, duhovno ozračje lahko postavlja visoke ideale, lahko postavlja visoke sklede. Tega danes naša zahodna civilizacija ne dela. Postavlja dejansko nizke zglede in za zgled postavlja ljudi, ki na lahek način materialno prosperirajo in uspevajo. A ne, to je pa ravno to, ne? Nogometaši, se vemo, kakšna je vrednost posameznika in koliko stanejo te selitve iz enega kluba v drugega, tudi po milijon in več evrov, a ne? No, potem so drugi zvezdniki, kar pogledajte, ne, se je zanimivo. Pa damo en drug primer, da ne bomo govorili o verskih zadevah. Naj bo ali Shakespeare, ali Molière, ali kaj je sve in kdo še, gledališča se zelo težko napolnijo. Kulturni hrami so podobno prazni kot božji hrami. Enostavno te ljudi, naše ljudi, zahodnega človeka, te zadeve ne zanimajo več. To niso neki ideali, to niso neke vrednote, to ni nekaj, za kar bi se on, po čemer bi on stremel. No in to ni kriv, da bi rekel, posameznika. To je kriv, da celotnega kulturnega sistema in duhovnega ozračja, ki ga ta sistem poraja. Bom dal en drug primer. Poglejte, lahko rečemo o islamski civilizaciji, kar hočemo. Toda, ta civilizacija postavlja visoke moralne in tudi, bi rekel, asketske kriterije svojim pripadnikom. In ljudje čakajo leta in leta, da grejo na romanje v Meko. In se izbere, ker je to samo enkrat na leto, se jih tam zbere 2 in več milijonov zdaj. Podobne stvari se dogajajo v Indiji, hindujci. Mislim, da je pred 2 letoma ob nekem prazniku z cele Indije so priromali in je bilo okrog 12 milijonov ljudi. To je bil menda največji takšen v zadnjem času shod ljudi. Pa ni bilo treba nobene varnosti, nobene policije, nobene posebne organizacije. Ljudje so vedeli, da je to ta praznik in so se zbrali na bregovih Gangesa. Poglejte, in tudi ni bilo nobenih neredov in nobenih nemirov. Hočem to reči. Če neka civilizacija poraja visoke moralne in verske zahteve, bo to ljudem nekaj pomenilo in bojo uresničevali. Če pa neka civilizacija, tako kot zahodna, zelo zmaterializirana, seveda ponuje sam nekaj, kar zadovolji naše strasti, naša čustva, pokoplje pa našega duha, ja bojo pa posamezniki težili v to smer, v katero jih celotno ozračje in celoten kulturni sistem usmerja. Zato je tukaj dejansko, vidite, potrebno neko, bi rekel, dvojno delovanje. Eno je ozaveščanje ljudi na osebni ravni. Kaj so prave vrednote? Drugo pa je tudi spreminjanje tega kulturnega ozračja in sistemov, ki ga porajajo. Samo tukaj boste pa težko kaj spremenili, ravno zaradi tega, pa nočem biti črnogled, ne, ampak boste težko spremenili, ker so tukaj velikanske ekonomske interesi. Veste, vi boste hindujcem, ki tam pridejo skupaj, uspel zelo malo stvari prodati, pa jih je 12 milijonov, no to ne zaslužili praktično. Tudi v Meki ne bote kaj velik zaslužili od tistih romarjev. Oni so tja prišli z verskih nagibov, spoštujejo določen post, so se pripravljeni marsičemu torej odpovedati. Medtem, ko se spomnite, ko si poslušal radio, so govorili, ja, bojo prišli ruski navijači, oni so pa dobri pivci in si gostilničari v Mariboru od tega obetajo velik dobiček. Potem sem pa slušal na radio, da so pa Rusi veliko manj popili, kakor so gostilničari pričakovali in so zdaj gostilničari nesrečni. A vidite, kakšna pričakovanja, a ne? In tu je še eno protislovje. Zdaj sve, če vi gledate, da boste ljudi opil in naj zmagajo ali naj zgubijo, vse en razlog bo imel, ko so pijani, da bojo razgrajeni razbijali. In potem vi rabite seveda strahotne te varnostne sile. Zdaj, gostilničari bojo svoje sicer zaslužili, za varnost moramo skrbeti potem posredno vsi državljani, ker gre iz žepov davkoplačevalcev, neposredno škodo, od tega bi pa imeli Mariborčani, ki bi jim razbili izložbe in avtomobile. In enostavno, vidite, tako protislovne zadeve na enem kupo. Skratka, to mislim povedati, da človek je posnemovalsko bitje, človek potrebuje zglede in očitno so kulturni ideali Zahoda postali tako nizki, da seveda en Jezus, Marija, Slomšek rečemo, ko smo že v Mariboru, in podobni ne pritegnejo. Ali so previsoki ideali in se jih porine na rob, to ni za mene. In potem se pač, to je, veste, nogomet v tem smislu, pa marsikateri drug šport, to je nadomestna religija, bi temu lahko rekli. To je materialistična religija, ki zadovolji vrsto človekovih potreb, predvsem teh nagonskih, pa teh nižjih, ne bogati pa njegovega duha. Ta je pa okrnjen, ta je zakrnjen in se ne more v takem ozračju in v taki ponudbi idealov razviti.
Ali današnji človek zavrača te ideale tudi zato, ker pač ti ideali nekaj zahtevajo od njega, medtem ko vse druge stvari, ki jih lahko spravimo na skupni imenovalec iger in kruha, pa pravzaprav nič ne zahtevajo, razen nekih užitkov in, kot ste rekli, nekih nizkih nagonov, ki jih pa človek tudi mora zadovoljiti.
Ja, lejte, od športnikov bi tako rekel, od športnikov, aktivnih športnikov, šport ogromno zahteva. Nekateri športi vemo, da trajno poškodujejo telesno in duševno tisti, ki se z njim ukvarjajo. Spomnimo se samo teh deklet, mladih akrobatk, kakih Romunk, ali pa takrat Kitajke, ali pa še iz Sovjetske zveze, ko so bile, ko so jih od malega, kaj sem, šestega leta naprej, strahotno trenirali pod nemogočimi, dresirali, ja. In potem pri 12, 13, 16 so pobirale medalje, pri 18 so pa že bile invalidke. A ne? In tudi koliko je tega, glede, ker je tukaj za tako strašne vložke denarja, koliko je tega dopinga, koliko je drogiranja, koliko je poskusa pač, da bi posamezniki dosegli čim više rezultate, za kakršnokoli ceno, za ceno zdravja, včasih tudi življenja. Ker vzamete, dobro, tudi ta vrhunski šport, tudi to plezanje in vse v zadnjem času, kar se je zgodilo gospodu Humarju, ne, to vse kaže na to, da po eni strani športniki morajo živeti zelo asketsko in v odpovedi, morajo veliko tvegati, da so na prvih straneh in na prvih mestih. Sporedno s tem pa teče na velikanska trgovina dobička, kjer drugi kasirajo in silijo ljudi, ne glede na njihovo zdravje in življenje v te zadeve. Veste, šport se je tako strašno zmaterializiral, ekonomiziral, ne, ekonomska, tržna, potržal, da so športniki, bi lahko tudi rekli, neke vrste mučenci. Na drugi strani so pa drugi seveda tisti, in to je velikanska večina, ki pravijo, jaz se ukvarjam športom. Ja, kaj pa delaš? Ja, gledam nogomet. Ja, to ni neben šport, gledati nogomet doma s kavča, pa pivo piti in tako naprej. Ne? Ali pa katerikoli drugi šport. In imate potem torej ogromno množico ljudi, ki je popolnoma pasivna, pasivizirana, ki jo ne bote za nobeno stvar mogli premaknati, za nobeno stvar navdušiti, ker so zasvojeni z opazovanjem športnikov, z poistovetenjem s tistimi športniki, ki dosegajo dobre rezultate in sedi na kavču, pa misli, da je on zmagal, pa misli, da je on skočil visoko, ali pa misli, da se je on potopil globoko, ali pa, a veste, to podoživljanje, tako da gledalci, opazovalci športa, bi rekel, živijo eno sposojeno umetno življenje. A ne, v bistvu navidezno življenje. To so navidezni športniki. Drugače so pa to klade na kavču. Ne morem drugače reči. Vete, in to je seveda potem duhovno so takšni ljudje izjemno okrnjeni in jih nič ne zanima. Oni hoče imeti tisto svojo dozo športa, hoče imeti ob tem svojo dozo pijače, pa ne vem, če se vse, in to je za njih polno življenje.
No, to je zanimiva vaša teza, da se pravzaprav ti pasivni športniki poistovetijo z športnikom in če športnik zmaga, tudi oni zmaga. Ampak kako to, da pravzaprav potem ti isti ljudje znajo biti pa zelo nesramni, kritični do teh, če ne dosežejo nekih uspehov? Tukaj pa zdaj, če bi šlo za pravo poistovetenje, pravzaprav bi morali isto skloniti glavo in biti tiho, ampak ne, tukaj se pa postavijo potem v vlogo sodnika, razsodnika ali morda s tem tudi, da se obidejo karanja lastnih napak in lastnih nemoči.
Niti ne lastnih nemoči in napak, ampak bili so razočarani. Se pravi, prej so bili z tistimi športniki, aktivnimi, očarani, so bili zacoprani, da tako rečem, a ne? Zdaj jim pa ta fetiš športnik, ne? Ta njihovo božanstvo na rekovajih.
Zlato tele.
Ja, ni dalo tistega, kar so pričakovali, ga obsodi, ga zavrže, ga kritizira in se že ozira po drugem. Veste, to je ta arhaična miselnost. Mi mislimo, kako smo napredni, recimo v primerjavi z Afričani ali pa tudi Salamonci. Afričani pa Salamonci v okviru svoje tradicionalne arhaične miselnosti uporabljajo fetiše. Razne predmete, ki imajo v sebi neko, rečemo, moč. In verjamejo, da ta moč deluje, da je ta moč koristna in ta fetiš častijo, ga tudi hranijo in tako naprej. Zdaj pa, če doživijo en poraz, če se jim kaj hudega zgodi, če zbolijo, rečejo, aha, moj fetiš pa ni dost močen, ga moram zamenjati. Ga vržejo proč, grejo čarovniku in dobijo drug fetiš. Tako je pa tudi športniki danes. Tisti, ki zmaguje, na njega se lepijo ti pasivni športniki. Oni, ki je lahko bil vrhunski, odličen, ko začne zgubljati, odpadajo proč, ga zmerjajo. Če se prav spomnim, je bil takšen fenomen, ne, Peterka, kako se je pisal. Vem, da so ga tako kovali v zvezde, potem pa kar naenkrat taki očitki, drugačni očitki, fant ni več dosegal rezultatov, pričakovanja so bila ogromna in seveda potem razočaranje teh enako veliko še večje in so se že ozirali, kdo bo zdaj njihov naslednji fetiš, koga bodo častili, kdo jim bo dajal vtis, da so močni, da zmagujejo. A veste, dobro se je zbralo 10,000 ljudi, ste rekli, zdaj v tej tekmi. To so vsi tisti, ki so se pa zdaj ob tej ekipi počutili močni. Kdo je zmagal? Ne ta ekipa. Jaz sem zmagal. Mi nas 10,000 je zmagal. Ja, lepo vas prosim, dejte delati, dejte kaj narediti, dejte poskrbeti za svoje družine, dejte poskrbeti za svoje otroke, dejte poskrbeti za svoje študij. A veste, to so zmage. Ne pa, da takole pridemo skupaj in navidezna zmaga, navidezni zmagovalec in nas je takšnih 10,000. A veste, to, da se slepimo, nas je hitro veliko skupaj. Da se pa odpiramo oči, kar pa naša vera dela, pa počas gremo skupaj. Lepše je biti zaslepljen, kakor pa hoditi v luči in svetlobi in najprej tudi videti svoje pomanjkljivosti, svojo grešnost, videti, kdo je Kristus, kakšen je Kristus in kako daleč sem se jaz proč od njega. da bi tudi jaz lahko rekel kot sveti Pavel, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. A veste, to pa je nekaj in je zahtevno, je mogočno, veliko in lepo, ko enkrat stopiš na hojo za Kristusom. Ampak, da se ti od vseh drugih malikov, ki jih danes ponuja moderna civilizacija, otrgaš proč in vidiš svoje stanje in si se pripravljen spremeniti, da postaneš kristijan, se mora spreobrniti, to vemo, a ne? In se mora stalno spreobračati od sebe, od malikov k Kristusu. Ja, to pa očitno danes v zahodnem svetu gre bolj težko.
Profesor Ocvirk, najlepša hvala in naj bodo te zadnje besede res kot dobra istočnica tudi za začetek adventnega časa, ki ga bomo začeli čez 10 dni. In o tem bova pravzaprav tudi nadaljevala v pogovoru na prvi petek v adventu oziroma v decembru že. Srečno za danes.
Ja, mogoče bi še tole rekel, a ne, ko ste omenili advent, vidite, že zadnjo nedelo nam Jezus govori, bodite budni. Imejte odprte oči. A ne, budnost, to je, bi rekel, poleg vere, a ne, izjemno pomemben dar. Da se ti zavedaš svoje človeškosti, da se zavedaš svojega položaja in da živiš v tem pričakovanju s pomočjo drugih in z Božjo pomočjo lahko veliko dobrega naredimo iz sebe, za druge in iz tega sveta. Ne verjamem pa, da te športne prireditve, ki so zdaj tako potržene in tako zmanipulirane, lahko vodijo kakšnemu resničnemu boljšemu svetu. Vodijo svetu utvar, to da, tudi svetu sprotnega zadoščanja negonov, to da, ampak ne pa tistemu svetu, v katerem prevladuje ljubezen in polno življenja. Pa želim seveda vsem, ki nas poslušate, da bi po tej Jezusovi poti hodili in da bi bili Jezusovi atleti, tako kot je nekoč, veste, v Parizu, ko je papež Janez Pavel II. Obiskal Pariz, pa je kardinal Marti rekel, vi ste, sveti oče, Kristusov športnik, vi ste Kristusov atlet. Evo, bodimo to, pa mislim, da bo pa svet res boljši.